Kuuntelet Elämä voittaa ohjelmaa Lähiradion taajuudella 100,3 aina tonne kello 20 asti ja tuttuun tapaan tänäkin iltana seuraavat 2 tuntia käytetään ylistysmusiikin kuuntelemiseen ja tietenkin Jumalan sanan opetukseen. Ja siitähän tänä iltana vastaa Heidi Pöllänen. Kun ajattelee, niin on mahtava tietää ja muistaa se, että Jumalan olomuoto kun on rakkaus. Ja rakkaudesta ihmiskuntaa kohtaan hän aikanaan antoi omalle pojalleen tehtäväksi tulla tänne alas maailmaan. Ja minkä takia? Sovittamaan meidän syntimme siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä ja niin sitten myöskin saattamaan syntiin lankemuksessa Jumalan yhteydestä pois poikennut ihmiskunta takaisin yhteyteensä. Ja ihmeellistä on mun mielestä se, että ton saman rakkauden hän on pyhän henkensä kautta vuodattanut omiensa sydämiin, ihan niin kuin tuonne roomalaiskirjeen 5. lukuun ja jakeeseen 5 on kirjoitettu. Ja tietenkin me itse sitten ollaan vastuussa siitä, että me pyhän hengen avulla ja kanssa viritetään toi meidän sydämiin annettu rakkaus palavaksi. Ja on hyvä myöskin ymmärtää se, että Herra tahtoo niin, että me juurruttaisiin yhä syvemmin tuohon hänen rakkauteensa. Ja voitaisiin sitten kaikkien pyhien kanssa käsittää, että minkälainen on se Jumalan leveys, pituus, korkeus ja syvyys. Ja sitten myöskin opittaisiin pyhän hengen avulla ja kanssa tuntemaan sitä Kristuksen rakkautta yhä syvemmin, koska sehän on se, mikä on kaikkea tietoa ylempänä. Ja tarkoituksena on se, että me tultaisiin täyteen sitä Jumalan kaikkea täyteyttä. Ja tästähän puhutaan siellä Efesolaiskirjeen 2. luvussa, jakeessa 18-19. No sitten tuo Kolossalaiskirje 2. luku, jakeet 2-3 sanoo näin. Että heidän sydämensä yhteen liittyneenä rakkaudessa saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärryksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Ja näinhän se on, että pyhän hengen kanssa ja avulla me voidaan ammentaa sitten esiin näitä ihmeellisiä aarteita ja viisauksia. Ja mistäs me niitä sitten ammennetaan? Sieltä Jumalan sanasta. Kolossalaiskirje 2, jakeet 6-7 kehottaa, niin kuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen Herran, niin vaeltakaa hänessä juurtuneena häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen niin kuin teille on opetettu ja olkoon teidän kiitoksenne ylitse vuotavainen. Filippiläiskirje 2:5 puhuu sitten tuosta mielenlaadusta, mikä meillä tulisi olla. Ja näinhän siellä sanotaan, olkoon teillä sellainen mieli kuin Jeesuksella Kristuksella oli. Kolossalaiskirje 3:2 jatkaa aiheesta, olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Sitten katsotaan vielä yhtä Raamatun kohtaa, joka liittyy tuohon aiheeseen, eli hebrealaiskirje 3:1. Sen tähden, pyhät veljet, jotka olette taivaallisesta kutsumuksesta osalliset, kiinnittäkää mielenne meidän tunnustuksemme apostoliin ja ylimmäiseen pappiin, Jeesukseen. Tämmöinen mielenlaatu, ja siihen mielenlaatuun Herra omiaan kutsuu ja myöskin kehottaa, omistamaan sellaisen samanlaisen asenteen ja suhtautumisen jokapäiväisessä elämässä Jeesuksen esimerkin mukaan, ja sitten tietysti elämään siinä ihan koko sydämisesti. Ei puolisydämisesti. Meitä kehotetaan vaeltamaan siinä rakkaudessa ja Kristuksen mielenlaadussa, ja tämmöinen elämä on mahdollista silloin, kun me annetaan meidän elämä ihan jo heti sieltä aamusta alkaen rukouksessa Pyhän Hengen hallintaan, jotta meidän katse sitten päivittäin voisi olla kiinnitettynä meidän uskomme alkajaa ja täyttäjää Jeesukseen Kristukseen. Ja rukouksessa on hyvä tietenkin mennä tässäkin illassa eteenpäin ja kiittää Isä sinua elämästä, jonka sä oot ihmiskunnalle antanut pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa. Ja kiittää Pyhä Henki siitä, että sinun osallisuutesi voisi tässäkin illassa olla niin, että silmät voisi avautua näkemään, mitä taivas tahtoo meidän näkevän. Ja että sinun avullasi korvat voisi kuulla yhä enemmän, yhä väkevämmin, yhä voimallisemmin hyvän paimenen äänen. Ja että meidän sydämet yhä enemmän oppisivat rakastamaan taivaan lailla, niin kuin Herra on meitä rakastanut, että mekin muita niin sillä rakkaudella opittaisi rakastamaan sinun avullasi ja sinun kanssasi. Aamen. Ja tänäänkin aiheena on tällainen aihe, josta on usein näidenkin ohjelmien aikana puhuttu, mutta mä oon vahvasti sitä mieltä, että tämä aihe ja alue on sellainen, josta me emme koskaan voi puhua liikaa. Ja niinpä tänäkin iltana puhun Pyhän Hengen askeleita, että miten me voidaan ottaa askeleita Pyhän Hengen johdatuksessa. Kun me ajatellaan, että me Jumalan omina rukoillaan, jotta me saataisiin vastauksia meidän asioihimme ja sitten tietenkin meidän tarpeisiin, niin usein käy niin, että me tuodaan nämä meidän rukoukset vähän niin kuin sellaisena jonkinlaisena tarvelistana Jumalalle. Ja sitten kun vastauksia ei ala kuulumaan, niin sitten vaan toistetaan tätä listaa. Se on vähän niin kuin kauppalistaa toistettaisiin Jumalan kasvojen edessä. Ja kun tämä toistokaa sitten ei toimi, niin sitten reaktiot on meillä erilaisilla ihmisillä vähän erilaisia. Tai mitäs Jeesus on sitten tämmöisiinkin tilanteisiin sanonut? Hän on sanonut, ettei hän jättäisi omiaan yksin, vaan ylösnousemuksensa jälkeen lähettäisi Pyhän Henkensä, joka johdattaisi, neuvoisi ja opettaisi meitä. Johannes 14 ja 26 sanoo sen selkeästi ja yksinkertaisesti, mutta puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Ja hän todella tahtoo opettaa meitä kaikessa, muistuttaa meille kaiken jo sanasta opitun. Ja siksi meidän täytyy ymmärtää, että tulee olla ihan joka päiväinen riippuvuussuhde häneen. Omassa voimassa me ei saada aikaan yhtään mitään. Jos näin ei sitten ole, niin voisi ehkä näin kärjistetysti ajatella, että taivaan Isä sanoo, että no niin, ei suhdetta, ei voimaa eikä voitelua. Ja miksi sitten näin? Koska silloin ihminen on valinnut oman tiensä, ei sitä Jumalan sananmukaista tietä. Jumala on varannut voimansa niille, jotka haluavat olla kuuliaisia hänelle. Kukaan ei voi elää toimivaa uskon elämää omavoimaisesti omalla älyllään, vaan meidän on opittava kulkemaan Jumalan sanan totuuden mukaan siinä riippuvuussuhteessa elävään Jumalaan. Aikanaan Paavali selitti syyn siihen, että miksi niin monet eksyvät näinä viimeisinä aikoina. Ja näin hän selitti sen siellä toisen tessalonikalaiskirjeen toisen luvun jakeiden 10 ja 11 sanoin. Ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidakseen pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen niin, että he uskovat valheen. Totuushan on tuossa Jumalan muuttumattomassa sanassa ja sen ilmoittamat periaatteet on meille sieltä sanasta myöskin sitten selväksi tehty. Johannes 14 ja 15 sanoo, jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Eli ne, jotka totuutta rakastaa, niin rakastavat sitten myöskin Jeesusta. Johannes 14, 6 Jeesus sanoi myöskin näin, minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muuton kuin minun kauttani. Eli toisin sanoen, kukaan ei pysy Kristuksessa, ellei me pysytä Pyhän Hengen ohjauksessa. Hän muistuttaa meitä aina sanasta ja opettaa meitä sitten siinä pysymään. Ja häneltähän tulee se voima ja voitelu pysyä tiukasti kiinni muuttumattomassa sanassa. Ja silloin me pysytään oikealla tiellä, kiinni siinä totuudessa ja kiinni myöskin elämässä. Ja näin se on. Meidän on löydettävä aikaa etsiä ensin Pyhän Hengen ohjaus ja johdatus meidän elämäämme päivittäin, eikä vaan ryntäiltävä sen meidän pyyntilista käsissä Jumalan eteen. No, niinpä sitten olisi hyvä, että me opittaisiin siihen, että me aloitettaisiin meidän aamumme aina Pyhän Hengen kanssa, tunnustaen se, että me tarvitaan armovoimaa elää siinä uudessa päivässä riippuvuussuhteessa häneen. Ei ole todellakaan järkevää aloittaa meidän päivää ilman, että me pyydetään Pyhää Henkeä tulemaan ja tekemään sitten mahdolliseksi sen, että saadaan kulkea hänen kanssaan ihan koko päivän ajan. Joskus kun juttelee uskovien kanssa Pyhän Hengen ohjauksen tärkeydestä, niin voi kuulla sitten semmoisen kommentin, että no joo, minun elämän päivissä on hengellisiä asioita ja sitten on niitä maallisia asioita. Ja näinhän se tietenkin on. Ja sitten me saatetaan hoitaa ne maalliset asiat ihan itse, mutta mä uskon kyllä vahvasti näin, että on tosi tärkeää ymmärtää se, ettei Pyhä Henki erottele asioita hengellisiin eikä maallisiin. Ja kuinka mä näin sitten voin sanoa? Yksinkertaisesti sen takia, että hän on kiinnostunut auttamaan meidän elämämme ihan kaikilla osa-alueilla, mikä on elämälle välttämätöntä. Häntä me tarvitaan ihan kokopäiväisesti kaikissa elämän asioissa ja tilanteissa. Ja näin se on. Meidän elämän tietynlaiset kaaokset ja sitten semmoiset hämmingit, niin pysyy niin sanotussa taivaallisessa järjestyksessä vain ja ainoastaan hänen avullaan. Jumalan johdatus ja hänen äänensä kuuleminen on poissa, ellei Pyhä Henki saa olla kaikessa meitä ohjaamassa ja sitten näyttää meidän valinnoissamme, että onko ne sitten oikein tai väärin. Ei meidän kulusta tule yhtään mitään siinä meidän omassa kyvyssä ja omissa yrityksissä. Kyllä näitä tämmöisiä omia yrityksiä on omankin elämän kohdalla olla ja aina kun on joitakin asioita yrittänyt hoitaa ihan omavoimaisesti, niin ei voi muuta kuin sanoa, että niistä asioista ei tullut mitään muuta kuin suuria pannukakkuja. Ja sitten on ollut entistä enemmän työtä niiden asioiden selvittämisessä, kun loppujen lopuksi on sitten nöyrtynyt ja pyytänyt Pyhää Henkeä auttamaan erilaisissa elämäntilanteissa eteenpäin. Eli kantapääkoulua on tullut kyllä käytyä. No, hänen ominaan ei todellakaan kannata yhtäkään päivää yrittää nojata siihen meidän omaan järkeilyyn. Toi sananlaskut 3:5 kehottaa meitä näin. Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi, äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Ja tämä meidän on hyvä oppia. Pyhä Henki haluaa yhteyttä ja kumppanuutta sun kanssasi ja myöskin kanssamme hetki hetkeltä yhä semmoiseen tiiviimpään suhteeseen kanssamme. silloin alkaa toteutumaan meidän elämässä se, mitä tuo sana sanoo siellä ensimmäisen korinttolaiskirjeen toisen luvun jakeen 16 loppuosassa. Meillä on Kristuksen mieli. Ja vain siinä mielessä me voidaan toimia niin kuin Pyhä Henki tahtoo meitä opettaa ja myöskin sitten johdattaa. Ja näin me sitten pysytään myöskin paremmin erossa siitä synnistä, johon maailma meitä niin helposti tahtoo takaisin kietoa. Raamattu näyttää meille, että Kristuksessa Jeesuksessa me pysytään vain ja ainoastaan Pyhän Hengen avulla. Ja hänen avullaan me voidaan toimia silloin, kun on semmoinen jatkuva yhteys häneen. Hänen kanssaan meidän mielenlaatumme voi sitten muuttua ja askarrellaan aina vähemmän niissä lihallisissa asioissa. Roomalaiskirje 8, jakeet 9-11 sanoo näin. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden. Jos nyt hänen henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaisen ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Eli Pyhä Henki auttaa meitä niin, ettei niin helposti tartuta kiinni niihin meidän vanhan elämän haluihin. Hän auttaa meitä vanhan lihallisen ihmisemme kuolemaan kunakin päivänä. Sen meidän vanhan luonnon on itse asiassa kuoltava ihan joka ikinen päivä. Tämä saattaa kuitenkin usein meiltä unohtua. Roomalaiskirje 6, jakeet 6-8 sanoo näin. Kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiin naulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin niin, ettemme enää syntiä palvelisi, sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä. Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin me uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan. Paavalihan aikanaan sanoi, että jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Ja roomalaiskirje 8 jae 13 tästä puhuu. Roomalaiskirje 8 jae 4 sanoo, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vailla lihan mukaan, vaan hengen. Otetaan vielä yksi sanankohta tuolta roomalaiskirjeestä, eli roomalaiskirje 5 jae 6 loppuosa. Paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut. Vain Pyhä Henki voi pitää meidät kiinni tässä Kristuksen elämässä. Voisi sanoa ehkä näin rohkeasti, että meidät on tehty riippuvaisiksi hänestä. Ja kun me ollaan sitten hänestä riippuvaisia, niin hän saattaa meidän lihamme sinne kuoleman paikalle. Eli kaikki se vanha, joka on ollut riippana meidän elämässäni, on kuollut. Kaikki ne meidän vanhat kuolleet tekomme. Ilman tällaista vanhan elämän kuoleman paikalle joutumista ei me voida vastaanottaa sitä voimaa ja voitelua, joka sitten taas auttaa meitä vaeltamaan Kristuksessa ja taivaan tahdon mukaisessa elämässä. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin totesin, niin tämmöinen kuoleman paikalle joutuminen on jokapäiväistä. Ja miksi sitten näin? Yksinkertaisesti sen takia, että Jumala ei ole sitoutunut siunaamaan meidän vanhaa luontoamme, vaan uuden luomuksen Kristuksessa. Ja vain Pyhä Henki meissä voi sitten ohjata uuden luomuksen elämään ja voimaan. Ja tätä me tarvitaan joka ikisessä uudessa päivässä. Tarvitaan voimaa ja voitelua, jotta me voidaan pysyä siinä Jumalan tahdossa, eläksemme ja toimijaksemme sitten hänen tahtonsa mukaan. Voisi sanoa näin, että me tarvitaan Pyhän Hengen läsnäoloa, jotta me voidaan muuttua hänen kaltaisekseen, eli Kristuksen kuvan kaltaiseksi, ja siitähän Raamattu puhuu. Voima ja voitelu me tarvitaan, jotta hänen läsnäolonsa voi sitten välittyä meidän elämän kautta siellä, missä me liikutaan ja kuljetaan, siellä meidän elämän arjessa. Hänen kanssaan me opitaan myöskin huomioimaan muut ihmiset, kun me tuolla elämän arjessa liikutaan. Jeesus sanoi aikanaan, että Pyhä Henki ei olisi meidän kanssa vain ja ainoastaan semmoinen hetkellinen lohduttaja tai auttaja, vaan että hän todellakin olisi meidän kanssamme aina meidän päivien loppuun asti. Ja hänen kanssaan me voidaan sitten elää uskossa loppuun asti, yhdessä kolminaisuuden kolmannen persoonan kanssa, muuttuneina Kristuksen kuvan kaltaiseksi. Niin kuin tämä toinen korintolaiskirja 3:18 sanoo, niin katsotaanpa tätä tällaisen englantilaisen käännöksen mukaan. Eli toinen korintolaiskirja 3:18. Meidän kristittyjen kasvojen edessä ei ole peitettä. Voimme olla peilejä, jotka heijastavat esteettömästi Jumalan kirkkautta, kun Herran henki vaikuttaa meidän elämässä. Tällainen kokemuksen tasoni, se syntyy vaan ja ainoastaan syvän yhteyden kautta Pyhään Henkeen. Itse asiassa voisi ajatella, että meidän tulisi oppia ottamaan muutamia askeleita tämmöisen suhteen luomiseksi, joka voi sitten mullistaa meidän elämää hyvään suuntaan. Ajattelepa asiaa näin. Kun me aletaan etsimään sitä syvempää yhteyttä Pyhään Henkeen, no saadaksemme yleensä hyvän yhteyden johonkuhun, meidän on opittava kertomaan ja puhumaan myöskin meidän tunteista ja yleensä siitä, mitä me elämässä tahdotaan ihan sanallisesti. Ei kukaan voi pitää sisimpiä tunteita sisällään, jos me halutaan syvempään luottamukselliseen yhteyteen jonkun kanssa. No silloin, kun me halutaan aina vaan syvempi yhteys Pyhään Henkeen, niin on hyvä oppia elämään myöskin sitten siinä kiitoksessa ja ylistyksessä, josta Jumalan sana puhuu. Siinä me voidaan kertoa hänelle meidän sydämemme rakkaudesta ja myöskin sitten luottamuksesta. Ja sitten myöskin rukoilla Pyhässä Hengessä, hänen kanssaan ja avullaan, ihan niin kuin tuonne roomalaiskirjeen 8. lukuun jakeeseen 26 on kirjoitettu. No, kun me sitten eletään siinä hänen läsnäolossaan, niin me voidaan rohkeasti myöskin tuoda meidän sydämemme ilo näkyviin. Se, että me iloitaan ja riemuitaan hänessä, niin se on yksi osa siitä hänen kunnioittamisestaan. Semmoinen asenne, että hän olisi ikään kuin ilmaa meille, niin se ei tule koskaan toimimaan, eikä se vie meitä yhtään eteenpäin. Jos me ei opita huomioimaan häntä, niin ei hän työnny väkisin meidän seuraamme eikä meidän elämäämme. Me ei voida kääntyä hänen puoleensa vain ja ainoastaan vaikeina aikoina, vaan meidän kannattaa oppia kulkemaan hänen yhteydessään joka päivä, myöskin niinä hyvinä ja seesteisinä aikoina ja päivinä. No sitten seuraavaksi me voitaisiin nähdä näin, että on hyvä oppia rakentamaan sellainen työyhteys Pyhään Henkeen. Ja tämäkin askel edellyttää läheistä suhdetta häneen. Kannattaa oikeastaan lukea ja tutkia noita Paavalin kirjeitä. Sieltä löytyy hyvä malli, kuinka hän sen aikanaan teki. Paavalihan oppi sen, että hänen oli luovuttava omasta järjestyksestään, jotta sitten voi menestyä Herran antamassa tehtävissä. Ja on hyvä harjaantua kuulemaan hänen hiljaistakin ääntään. Ja aina kun me kuullaan hänen äänensä, hiljainenkin pieni ääni, joka siellä meidän sydämessä kuuluu, on hyvä oppia nopeasti mittaamaan se Jumalan sanalla ja sitten myöskin toimimaan ja tekemään sen mukaan, mitä hän hiljaa sinne meidän sydämeen puhuu ja mitä hän kehottaa meitä tekemään. No sitten seuraavaksi meidän on hyvä oppia liikkumaan Pyhässä Hengessä. Näin hän voi ikään kuin siirtää tätä Jumalan armoa, voimaa ja rakkautta sitten meihin ja tuoda myöskin uusia ulottuvuuksia meidän rukouksiimme ja niitä me tarvitaan. Ei sitä kauppalistaa Herran eteen, vaan niitä Pyhän Hengen antamia uusia ulottuvuuksia rukoushetkiin. Kun hänen antamansa ulottuvuudet on sitten meidän rukouksissa, niin hän antaa meille myöskin niihin taivaan ilmaisutavat, ettei vaan aina rukoilla saman vanhan kaavan tai sitten sen iankaikkisen listamme mukaan. Tuon roomalaiskirjeen 8. luvun jakeen 26 kohdan kreikankielinen käännös sanoo näin. Meillä on luonnostaan voiman puute, kyvyttömyys saada aikaan tuloksia. Ja näin se on meissä itsessämme. Amplified-käännös sanoo, samoin myös Pyhä Henki tulee avuksemme ja tukee meitä heikkoudessamme, sillä me emme tiedä, mikä rukous meidän pitää esittää tai kuinka me voidaan esittää se sopivin sanoin. Mutta Pyhä Henki itse vastaan ottaa meidän anomisemme ja rukoilee meidän puolestamme sanomattomin kaipauksin ja huokauksin, jotka ovat liian syviä lausuttaviksi. No, tästä todellakin näkee sen, että kyllä meidän on opittava rukoustenkin osalta liikkumaan Pyhässä Hengessä. Ilman Hengen vaikutusta me tuodaan meidän rukoukset ja pyynnöt Herralle epämääräisesti, eikä saada niihin sitten kyllä vastauksiakaan. No sitten voisi nähdä, että tämmöinen askel olisi eteenpäin menoa Pyhän Hengen kanssa, kun me opitaan rukoilemaan yksityiskohtaisemmin, silloin kun me tiedetään, mitä me häneltä pyydetään. Joskus on näin, että meidän ongelma rukoillessamme on se, että me ei pystytäkään säilyttämään sitä uskoa siihen, mitä me rukoillaan. Niinpä toi sana sanookin tuolla hebrealaiskirje 11 ja 1. Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Ellei me olla tarkasti itsellemme selvitetty, mitä me toivotaan ja mitä me rukoillaan, niin eihän se voi toteutua, jos me ei itsekään tiedetä, mitä me halutaan. Sen takia on niin tärkeää, että me opittaisiin tuomaan Herralle sellaisia määrätietoisia rukouksia. No, mitenkäs me sitten säilytetään toi luja luottamus siihen, mitä me rukoillaan ja anotaan? Voisi nähdä sen näin, että opitaan säilyttämään semmoinen voimakas mielikuva siellä meidän sisimmässämme siihen, mitä me rukoillaan, mitä me pyydetään ja anotaan. No, toi aikaisemmin luettu sanankohta sieltä hebrealaiskirjeestä sanoi näin. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ja ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Mä uskon näin, että on hyvä säilyttää semmoinen vahva mielikuva siitä, mitä ollaan rukouksiin pyydetty. Ja tätä sanotaankin visualisoinniksi. Tuosta hebrealaiskirjeen 11. luvusta jakeesta 1 voidaan nähdä se, että rukouksen lopputulos tulee näkyväksi uskon kautta. Eli tulee nähdä uskon kautta lopputulos mielessämme silloin, kun me rukoillaan. Roomalaiskirje 4, jakeet 17-18. Niin kuin kirjoitettu on, monen kansan isäksi minä olen sinut asettanut, sen Jumalan edessä, johon hän uskoi ja joka kuolleet eläviksi tekee ja kutsuu olemattomat ikään kuin ne olisivat. Ja Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut, ja uskoi tulevansa monen kansan isäksi tämän sanan mukaan, niin on sinun jälkeläistesi luku oleva. Vanhassa testamentissa on monia tällaisia tapauksia. Jos me ajatellaan tuota Abrahamia. Abraham oli noin 100-vuotias ja Saara noin 80-vuotias. Ja mitäs Jumala heille lupasi? Jumala lupasi heille pojan, josta kasvoi sitten Israelin kansa ja monet muut kansat. No, mitäs Abraham ja Saara sitten tekivät, kun he kuulivat tämmöisen Jumalan lupauksen? Kumpikaan ei uskonut siihen, mitä Jumala sanoi, vaan he epäilivät Jumalan lupausta ikänsä tähden. Saara jopa nauroi näille tällaisille lupauksille. Mitäs sitten Jumala teki? Jumala herätti Abrahamin keskellä yötä ja pyysi häntä ulos laskemaan tähtiä. Ja niitä hän tuntui sitten tietenkin olevan ihan loputtomiin. 1 Mooses 15:5. Ja hän vei hänet ulos ja sanoi, katso taivaalle ja lue tähdet, jos ne taidat lukea. Ja hän sanoi hänelle, niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä. No, tällaisen visualisoinnin avulla Abraham sitten kykeni näkemään tämän pojan saannin mahdollisuuden iästä huolematta ja hänestä kasvavan suuret kansat. Hän ei enää epäilykään Jumalan lupauksia. Roomalaiskirje 4, jakeet 20-24. Mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa, antaen kunnian Jumalalle ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. Sen tähden se luettiinkin hänelle vanhurskaudeksi, mutta ei ainoastaan hänen tähtensä ole kirjoitettu, että se hänelle luettiin, vaan myös meidän tähtemme, joille se on luettava, kun uskomme häneen, joka kuolleista herätti Jeesuksen, meidän Herramme. Näin voi meidänkin asioille tapahtua, jos me opitaan pitämään ne mielikuvat kohdallaan semmoisella samanlaisella periaatteella kuin Abraham aikanaan, eikä sitten unohdeta tunnustaa meidän suullamme sitä, mihin me sydämessämme uskotaan. Näin me lasketaan sitten tuosta sanasta saatu mielikuva myöskin liikkeelle. Meidän suumme tunnustus kirkastaa sitä, mihin meidän sydämemme uskoo, ja Pyhä Henki sitten tietenkin vahvistaa meidän uskoa ja tekee kaiken meille eläväksi. Tähän loppuun voisi ottaa vielä yhden sanankohdan, eli tuo Johannes 6 ja 63. Henki on se, joka eläväksi tekee, ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja elämä. Ja tähän kohtaan sanotaan aamen. Tämäkin sananosuus oikeastaan aika paljon koskettaa sitä, että ilman Pyhää Henkeä ei voida tehdä yhtään mitään. Kun me ajatellaan tätä aikaa, jota me eletään, niin meistä jokainen on varmastikin huomannut sen, että avataan me sitten mikä tahansa tiedotusväline, on se sitten TV tai radio tai netti, niin aina me kuullaan jotain semmoisia hurjia uutisia. Ja voi sanoa näin, että me eletään tässä ajassa sellaista todellista sekasorroa ja sitten myöskin erilaisten vaatimusten aikaa. Jeesus on aikanaan antanut tämän maailman ajan viimeisille hetkille todella osuvan nimityksen, kun hän kutsui tätä aikaa suureksi ahdistukseksi. Matteus 24 ja 21 sanoo, sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti, eikä milloinkaan tule. Alkukielessä toi sana ahdistus tarkoittaa tuskallista koettelemusta tai ahdinkoa, hengessä koettua painostusta tai taakkaa. Kun me lähestytään tämän maailman ajan loppua, ja nyt en puhu maailman lopusta, vaan seurakuntakauden loppumisesta, niin ihmisten ahdistukset ja paineet tulee lisääntymään. Jeesus varotti näistä päivistä siellä Matteuksen 24. luvussa jakeessa 2 sanoen. Ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Jos sä kuulut niihin uskoviin, jotka ovat ihan perääntämättömästi rukouksin vastustanut tätä maailmassa lisääntyvää pimeyttä, niin silloin sä myöskin tiedät, kuinka kiivasta ja monimuotoista tämä taistelu on. Niin kauan, kun me tässä ajassa ollaan, niin meillä on taistelu ja sitten voidaan kysyä, että mitä vastaan. Pahuuden henkiolentoja vastaan. Toi Efesolaiskirje 6 jae 12 sanoo sen tosi selvästi ja yksinkertaisesti. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Ja kun se näin sitten on, niin näitä vastaan taistellessa myöskin meidän aseet ovat hengelliset. Ja mitäs nämä meidän hengelliset aseet sitten on? Ne on Jumalan sana, rukous ja ylistys. No, monet uskovat ovat väsyneitä tuohon taisteluun pahuutta vastaan. Jotkut tyytyy noudattamaan sellaisia tyhjiä muotomenoja ja toiset on sitten ihan kokonaan luopuneet Herran seuraamisesta. Ei ole vaan enää jaksettu kulkea Herran kanssa. Aikanaan Daniel varotti tästä ajasta, jolloin vihollinen tulisi hävittämään ja alkuteksti sanoo väsyttämään korkeimman pyhiä. Jos sä haluat tätä tutkia, niin se löytyy sieltä Danielin 7. luvusta jakeesta 25. Jotta me sitten voidaan selviytyä näistä päivistä, joissa me eletään, niin meidän tulee oppia elämään siinä hänen läsnäolossaan. Siinä me ollaan sitten suojassa ja turvapaikassa, jonka hän on valmistanut meitä varten. Me tarvitaan voimaa, joka tulee sieltä kaikkivaltiaan kosketuksesta. Ja meidän tulee oppia pysymään Kristuksessa. Jos me ei hänessä pysytä, niin tämän maailman tila kuluttaa meidät kyllä niin, ettei me edes itse huomata meidän oman tilamme rappeutumista. Rakkaudessaan Jumala pysäyttää aika ajoin meidät katsomaan meidän omaa elämää, meidän omaa kulkua. Eletäänkö me tänään sitä yltäkylläistä elämää, jonka Kristus on meille luvannut? Vai eletäänkö me jotain ihan muunlaista elämää? Jumala tahtoo tuoda meidät takaisin sellaiseen vilpittömään, puhtaaseen Kristuksen palvelemiseen. Aikanaan siellä kallion rotkossa Horebin vuoren lähellä Mooses rukoili näin. Toinen Mooses 33 jae 13. Jos siis olen saanut armon sinun silmiesi edessä, niin ilmoita minulle tiesi, että tulisin tuntemaan sinut ja tietäisin saaneeni armon sinun silmiesi edessä. Mitäs Herra Moosekselle sitten vastasi? Luetaanpa sieltä luvusta 33 edelleen ja jakeesta 17. Mitä sinä nyt pyydät, sen minä myös teen, sillä sinä olet saanut armon minun silmieni edessä ja minä tunnen sinut nimeltäsi. Huomasitko tuon rukouksen, mitä Mooses rukoili? Mooses rukoili, että Herra ilmoittaisi hänelle tiensä. Ja näin se on. Me ei voida sanoa tuntevamme todella Jumalaa, jos me emme tunne hänen teitänsä. Hänen tiensä tunteminen on niin paljon enemmän kuin se, että me tunnetaan hänen tekonsa. Henkilön tunteminen merkitsee sitä, että me tiedetään, mitkä asiat motivoivat sitä hänen sydäntään, ja miten hän sitten reagoi elämän erilaisiin haasteisiin ja myöskin sitten siunauksiin. Mooses tunsi Jumalan syvimmällä mahdollisella tavalla, kun hän tunsi Jumalan tiet. Psalmi 103 jae 7 sanoo, hän on tehnyt Moosekselle tunnetuksi tiensä, Israelin lapsille suuret tekonsa. Kun Jumalan läsnäolo on meidän kanssamme, niin kaikki se energia, joka me ennen tuhlattiin huolehtimiseen ja murehtimiseen, asioiden oman mielen mukaan suunnittelemiseen, otetaankin uudelleen käyttöön ja annetaan rukouksissa takaisin Jumalalle ylistyksen ja sitten myöskin sellaisen aktiivisen Herran palvelemisen kautta. Elikkä tuodaan kaikki meidän elämäntilanteet kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Kristuksesta tulee ehtymätön voimanlähde meidän heikkoudessa ja sitten loppumaton viisaus meidän tietämättömyydessä. Kun me opitaan lepäämään aina vaan enemmän ja enemmän Kristuksessa, niin hänestä tulee meille jatkuva armon ja hyvyyden lähde. Ootko muuten koskaan ajatellut, että Jumala on aina ollut kiinnostuneempi meidän sydämen tilasta kuin meidän käsien töistä? Ja mitäpäs mä tällä sitten tarkoitan? Kun se, mitä me ollaan hänelle, on paljon tärkeämpää kuin mitä me koskaan tullaan hänelle tekemään. Toki meidän tulee tietysti tehdä niitä vanhurskauden tekoja, joista puhutaan siellä Efesolaiskirjeen toisessa luvussa ja jakeessa 10. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Mutta millään teolla me ei kuitenkaan voida ikään kuin ansaita enemmän sitä hänen hyväksyntäänsä, koska hän on jo hyväksynyt meidät sellaisena, kun me ollaan oltu hänen ensi kertaa meitä kutsuessaan. Ja hänen rakkautensa meitä kohtaan on jo niin suuri, ettei me voida sitä millään teoilla lisätä. Enemmän kuin mitään muuta hän haluaa kumppanuutta ja ystävyyttä meidän kanssamme. Jaakob 4 jae 5 sanoo, vai luuletteko, että Raamattu turhaan sanoo, kateuteen asti hän halajaa henkeä, jonka on pannut teihin asumaan. Eli tulee olla omistautuneempi hänelle kuin millekään muulle. Mäpä uskon näin, että Jumala haluaa omiensa astuvan puhtaampaan suhteeseen hänen kanssaan. Jos me ajatellaan sitä, että minkälaisen seurakunnan Herra haluaa sitten aikanaan kirkkauteen tulla nostamaan, niin sanassa puhutaan siitä, että rypyttömän ja tahrattoman. Hän tahtoo meidän kanssa tämmöiseen suhteeseen, joka perustuu aina vaan enemmän ja syvemmin siihen hänen rakkauteensa, hänen sanansa kuiskaukseen, ei vain hengellisiin tai sitten ajankohtaisiin ilmiöihin. Ja hänen ominaan meidän tulee oppia tunnistamaan se hänen äänensä, joka vain harvoin puhuu kuultavalla tavalla. Ja sitten myöskin tarkkailemaan niitä hänen toimiaan, hänen, joka on näkymätön. Oppia ilman suuria merkkejä ja meteleitä erottamaan Jumalan pieni ja hiljainenkin ääni. Ja sitten aina, kun me kuullaan hänen äänensä, niin myöskin sitten toimitaan hänen kehotuksensa mukaan. Jumala ei koskaan taistele meidän huomiosta, vaan meidän tulee etsiä ihan koko sydämisesti sitä hänen läsnäoloaan. Jos me sitten edelleen ajatellaan tätä aikaa, jossa me eletään, niin maailmassa on valtavasti maanjäristyksiä, on valtavia myrskyjä, on maastopaloja ja semmoisia kaikenlaisia luonnonkatastrofeja. Nehän on sitten semmoisia asioita, että kyllä me ne nähdään. Ja sitten myöskin niitä paljon tiedotusvälineiden kautta seurataan. Ei tämmöisten mullistusten erottamiseen tarvita kovin erityisiä taitoja eikä kykyjä. Mutta voidaksemme sitten aistia sen Jumalan pyhän hiljaisuuden, niin meidän tulee todellakin oppia erottamaan Jumalan puhe kaiken hälinän keskellä. Tässä ajassa, joka on niin täynnä kaikenlaisia raskaita paineita ja jatkuvia häiriötekijöitä, niin meidän sydäntemme huomion tulee kiinnittyä Jumalan hengen näkymättömään maailmaan. Meidän sydäntemme hiljentyessä Jumala tulee sitten lähelle hyvyydessään ja siinä rauhassaan, jonka hän on luvannut omilleen antaa, rauhoittain ja vakuuttaen, ettei me olla yksin meidän elämämme taisteluissa. Jumalalla on suojapaikka lapsilleen, jonka hän tahtoisi ihan kaikkien ihmisten löytävän. Hän ei ole ainoastaan kaukainen Jumala, vaan hän on todellakin rakastava isä. Isänä hän ei koskaan jättäisi lapsiaan vaille suojelusta. Matteus 6 ja 8 loppuosa. Teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette ennen kuin häneltä anottekaan. Jos me ihmiset langenneessa tilassa tehdään parhaamme, jotta me voitaisiin huolehtia meidän lapsista, niin ajattele, miten paljon enemmän Jumala, maailmankaikkeuden luoja, täydellisyydessään haluaa varjella lapsiaan ja myöskin huolehtia meistä. Toinen Pietari 1 ja 3 sanoo, koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja yltäkylläisyyteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään. No, mitä enemmän me tunnetaan kaikkivaltiasta Jumalaa, mitä lähempänä isän sydäntämme ollaan, niin sitä enemmän hänen huolenpitonsa on meidän ulottuvilla. Psalmi 18, jakeet 2 ja 3 sanoo, sydämestäni minä rakastan sinua, Herra, minun voimani, Herra, minun kallioni, linnani, pelastajani, minun Jumalani, vuoreni, jonka turviin minä pakenen. Aikanaan David tunsi elävän Jumalan hengellisenä suojana hänen elämänsä taisteluissa. Ja hän tunsi läheisesti tämän erityisen paikan siinä Jumalan läsnäolossa. Jumalahan tarkkailee ihan jatkuvasti meidän elämäämme, sieltä syntymästämme aina tuonne meidän kuolemaamme asti. Psalmi 139, jakeet 1-5 puhuu tästä Herran tarkkailusta, kuinka hän meitä tarkkailee ja kuinka hän meidät näkee. Ja näin täällä sanotaan, Herra, sinä tutkit minua ja tunnet minut, istunpa minä tahi nousen, sinä sen tiedät. Sinä ympäröit minun ajatukseni kaukaa, käympä tahi makaan, sinä sen havaitset, ja kaikki minun tieni ovat sinulle tutut, sillä katso, ei ole sanaa minun kielelläni, jota sinä, Herra, et täysin tunne. Sinä olet saartanut minut edestä ja takaa ja laskenut kätesi minun päälleni. Ajattelehan, Jumala näkee meidän ääneen lausumattomat ajatuksetkin. Hän tietää tasan tarkkaan meidän kaikki motiivit ennen kuin me sanotaan tai tehdään yhtään mitään. Ja hän tietää tasan tarkkaan, minkälaista tekoa me ollaan. Yksinkertaisesti voi sanoa näin, että hän tietää meistä ihan kaiken. Mitään me ei voida häneltä piilottaa. Jesaja 27, jakeet 3-4, puhuu viinitarhasta. On viinitarha, tulisen viinin tarha, laulakaa siitä. Minä, Herra, olen sen vartija, minä kastelen sitä hetkestä hetkeen. Minä vartioitsen sitä öin ja päivin, ettei sitä mikään vahingoita. Jumalan varjelus on sitä, että meitä vartioidaan hänen hallinnassaan ja suojataan hänen lapsinaan. Johannes 17:15 Jeesus aikanaan rukoili näin. En minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että sinä varjelisit heidät pahasta. Jumala on antanut enkeleilleen tehtävän varjella meitä kaikilla meidän teillämme. Psalmi 91, jakeet 11 ja 12. Sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi. He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi. Tämä tietenkin edellyttää sitä, että ollaan kaikki valtiaan suojaksemme otettu. Ihan varmasti meidän monen elämässä on ollut sellaisia tilanteita, joissa me oltaisiin saatettu kuolla ennenaikaisesti, elleivät nämä sitten Jumalan lähettämät enkelit olisi meitä varjelleet. Sun elämässä sun saattunut olla monia sellaisia vaikeita aikoja, jolloin enkelit ovat vahvistaneet sinua ja kantaneet vaikeuksien ja sitten monenlaisten surujen yli. Kun me ajatellaan Jeesusta, niin oli sellaisia aikoja, jolloin Jeesus tarvitsi enkeleiden vahvistusta. Matteus 4:11 sanoo, silloin perkele jätti hänet ja katso, enkeleitä tuli hänen tykönsä ja he tekivät hänelle palvelusta. Kun Jeesus elämänsä lopulla hikoili siellä Getsemanessa hartaassa rukouksessa, niin sitten voidaan jälleen lukea tuolta Luukkaan 22. luvusta jakeesta 43. Niin hänelle ilmestyi taivaasta enkeli, joka vahvisti häntä. Missä tahansa Jeesus sitten olikin, niin Jumalan enkelit olivat aina siinä hänen vierellään. Vaikeimpina hetkinään Jeesus muistutti Pietaria siitä, miten isä oli aina valmiina tarjoamaan enkeleitä hänelle avuksi. Matteus 26 ja 53 Jeesus sanoi, vai luuletko, etten voisi rukoilla isäni niin, että hän lähettäisi heti minulle enemmän kuin 12 legioonaa enkeleitä. Jumala antoi enkeleille tehtäväksi auttaa ja vahvistaa Jeesusta, ja hän on lähettänyt enkeleitä auttamaan ja vahvistamaan myös meitä. Jumalan suojelu ja varjelus meidän elämämme yllä noudattaessamme Jumalan sanan totuutta ja alistaessamme oma tahtomme siihen hänen ihmeelliseen tahtoonsa, joka on aina hyvä meitä kohtaan. Johannes 1 ja 2 ja luku 2 ja jae 14 sanoo, minä olen kirjoittanut teille nuorukaiset, sillä te olette väkevät. Ja Jumalan sana pysyy teissä, ja te olette voittaneet sen, joka on paha. Tuo Jumalan sanassa pysyminen antoi nuorille miehille voimaa Johanneksen aikoina, tehden heidät sitten myöskin kykeneviksi voittamaan paholaisen oikot ja juonet. Mietipä muuten hetki ihan rehellisesti, että onko paholainen mahdollisesti päässyt aika ajoin elämässä voitolle juuri siitä syystä, ettei me olla pysytty siinä hänen sanassaan, pidetty tiukasti kiinni niistä liiton lupauksista, jotka Jumala on meille antanut. Kristuksen opetus johtaa meitä isän läsnäoloon, ja isän läsnäolo on se, joka johtaa meidät turvapaikkaan. Johannes 10, jakeet 27-29, Jeesus sanoo, minun lampaani kuulevat minun ääneni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Minun isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun isäni kädestä. Ja näin se on. Ei kukaan ole taivaallista isää suurempi. Ja Jeesusta seuratessamme hän ikään kuin asettaa meidät Jumalan kämmenelle. Kun me opitaan pysymään ja elämään päivittäin siinä hänen lähellään ja läsnäolossaan, niin se on ihan varmaa, että mitä tahansa meidän elämässä esiin tulee, mitä tahansa me tullaan kohtaamaan, niin me ei kohdata niitä asioita yksin. Yksinkertaisesti ei ole ketään hänen kaltaistaan, joka voi seisoa meidän rinnalla, olla ja elää meidän vierellä. 5. Mooses 33 jae 27 sanoo, sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret. Tuossa Jumalan läsnäolossa on suoja ja turva, joka kestää meidän epäonnistumisista ja vaikeuksista huolimatta. Kun me pidetään kiinni siitä elämän sanasta, niin kaikkien koetustemme jälkeen tulee todellakin se päivä, että me ihan oikeasti nähdään, että elämä todellakin voittaa. Eikä mikä tahansa elämä, vaan iankaikkinen elämä, joka jatkuu meidän kuoleman jälkeen. Senkin jälkeen, kun me tästä ajasta lähdetään, niin elämä jatkuu iankaikkisesti siellä Jumalan läsnäolossa. Jumala ei ole missään luvannutkaan, ettei me koskaan kohdattaisi vaikeuksia tässä maailmassa, vaan mitä hän on luvannut? Hän on luvannut, että hän tulisi ilmaisemaan itsensä ja huolenpitonsa kaikkien vaikeuksien keskelläkin. Aikojen alusta asti Jumala loi ihmisen seurakseen, kuvakseen ja kaltaisekseen. Roomalaiskirje 8 jae 29 sanoo, sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi. Herra on sitoutunut muuttamaan meidät kaltaisekseen, jos me siihen sitten itse suostutaan. Kuitenkaan niiden persoonallisten luonteenpiirteittemme häviämättä, jotka Jumala on meille itse kullekin antanut. Ja kaikkinainen semmoinen muuttuminen, niin se tapahtuu aina Pyhän Hengen voimavaikutuksesta. Ja kaikkinainen muuttuminen lähtee aina sieltä meidän sisältä, sieltä meidän sydämestä. Hän tietää, että se, mihin me tälläkin hetkellä kyetään tai tyydytään hengellisesti, niin se on paljon vähemmän kuin se, mitä hän oikeasti voisi meille antaa ja myöskin tahtoisi antaa. Tahto antaa meille paljon enemmän kuin mitä me ollaan tällä hetkellä sieltä pystytty vastaan ottamaan. Ja hän myöskin tietää, että mitä enemmän me muututaan hänen kaltaisekseen, niin sitä vähemmän sitten tämän maailman pahuus tulee haavoittamaan meitä. Jos me ajatellaan sellaista aikaa, kun me ollaan oltu nuoria meidän uskossamme, niin silloinhan Jumala hyväksyi meidät pieninä lapsina. No sitten tuli semmoinen aika, että tuli kasvaa Kristuksen tuntemisessa. Kun me ajatellaan tuota aikaa, kun me ollaan uskoon tultu, niin silloinhan me ollaan oltu ihan niin kuin sellaisia pieniä vauvoja. Minkälaisia nämä pienet vauvat sitten syntyessään on? Täysin avuttomia. Tarvitsee jatkuvasti vanhempiensa huolenpitoa. On kaikenlaista vaipanvaihtoa, on syöttämistä ja juottamista aina siihen hetkeen asti, kunnes lapsi sitten kasvaa. Ja niinhän se on tietenkin tuon meidän uskon elämänkin kanssa. Alkuun me ollaan oltu niin kuin pikkusia vauvoja. Ja milläs Jumala sitten omia vauvojaan ruokkii? Omalla sanallaan. Ensin se hänen sanansa on ollut, kun maitoa olisi juonut. Ollaan kuunneltu sananopetusta ja mahdollisesti jopa luettu itse Raamattua, mutta se ei välttämättä ole puhunut meille yhtään mitään. Kasvun myötä sitten ollaan opittu ymmärtämään, mikä merkitys on Pyhällä Hengellä. Opitaan täyttymään hänellä päivittäin ja sitten rukouksessa pyytämään, että hän olisi meidän elämässä opettaja ja auttaisi meitä sitten siinä sanan tutkimisessa siinä, että siitä sanasta tulee elävä ja sitten myöskin sanassa kasvamisesta. Ja sitten tulee se semmoinen aika, että Jumalan sana onkin meille syötäväksi annettua elämän leipää. Näin me sitten kasvetaan siinä Kristuksen tuntemisessa Jumalan poikina ja tyttärinä. Hän vie sitten meitä eteenpäin, hänen lapsinaan. Mä oon ajatellut näin, että kun me opitaan ymmärtämään tota Jumalan isän sydäntä ja katsomaan häneen niin kuin rakastavaan isään, niin siinä rakkaudessa meidän oma sydämemme muuttuu yhä enemmän Kristuksen kaltaiseksi. Kun me nähdään se isän rakkaus, niin meidän sydämen kovuus murtuu. Ja tulee esiin se, mitä Jumala meidän sydämistä tahtoo esiin kaivaa. Kaikki se lämpö, kaikki se rakkaus, joka on mahdollisesti sydämiimme kätketty. Niin se tulee esiin sieltä sen rakkauden ymmärtämisen myötä, mitä enemmän me ymmärretään, kuinka paljon meitä rakastetaan. Ja tässä kaikessa me tarvitaan Pyhän Hengen johdatusta. On sellaisia aikoja, jolloin me nähdään silmiemme edessä ihmeitä. Me voidaan nähdä suurten kansanjoukkojen kääntymistä Jumalan puoleen, mutta ennen kuin Jeesusta johdatettiin tekemään tällaisia ihmeitä, niin Jumala teki mitä? Hän johdatti Jeesuksen taisteluun ja sota käytiin mistä? Hänen sydämensä puhtaudesta. Henki vie Jeesuksen sinne ylös erämaahan perkeleen kiusattavaksi. Matteus 4 ja 1 puhuu tästä. Ja toi sana kiusattu tarkoittaa olla koeteltu vastoinkäymisten kanssa tai kautta. Kun me ajatellaan Jumalaa, niin hän rakasti poikaansa ja tunsi hänet varmasti täydellisesti, mutta siitä huolimatta hän johdatti Jeesuksen taisteluun koetellakseen myös hänen luonnettaan. Se, mitä Jumala on opettanut meille jo pidempään uskossa olleille, tulee myöskin koetelluksi. Se tulee koetelluksi Jumalan taholta ja se tulee koetelluksi myöskin vihollisen taholta. No sitten me voidaan ajatella näin, että mitenkähän me sitten läpäistään tämmöinen Jumalan testi ja hänen koetuksensa. Itse mä uskon näin, että tuleminen Kristuksen kaltaiseksi koetusten keskellä on sitä, että kaikki se, mitä me ollaan sieltä sanasta opittu, ei olekaan vaan sellaista pääntietoa, vaan että se on meidän sydämiimme talletettua totuutta. ja hänen lapsinaan me sitten ollaan uuden liiton ihmisiä. Ja lunastuksen voima siinä, mitä me kutsutaan kristilliseksi elämäksi, niin se on iankaikkisesta liitosta kumpuavaa voimaa. Meidän suhteemme Jumalaan on liittosuhde Kristuksen ristintyön kautta, ja hänhän on meidän uskomme alkaja ja täyttäjä. Jumala on liiton solmiva ja myöskin sen pitävä, kaikki muut liitot täyttävä. Ja mä uskon vahvasti näin, että suurin liitto, mitä koskaan on solmittu, on isän ja pojan välillä solmittu veriliitto. Jumala lupasi poikansa kanssa tekemässään liittosopimuksessa siirtävänsä ihmiskunnan synnit sinne Golgatan keskimmäiselle ristille. Sopimuksen mukaan Jeesus sitten otti kannettavakseen koko maailman syntivelan ja kantoi sen kaiken sinne ristin puulle. Ja tänään me sitten saadaan synnit anteeksi ainoastaan siitä syystä, että Jeesus piti ja täytti ton liiton ehdot. Näin meillä voi olla sitten pääsy Jumalan luokse, syntien anteeksi saaminen Jeesuksen sovitustyön kautta. Eli se meidän uskomme perustus lepää sen päällä, mitä Jeesus Kristus voitti meille liitossa isän Jumalan kanssa. Jumala ja hänen liittokumppaninsa ovat yhdistyneet taistelemaan pahaa vastaan. No sitten me voidaan miettiä, että no mitäs vastaan me sitten Jeesuksen nimen voimalla taistellaan? Kuka ja mikä on meidän vihollinen? Yksinkertaisesti meidän vihollisemme on kaikkinainen sairaus, kaikkinainen köyhyys, kaikkinainen pelko, kaikkinainen synti ja semmoinen pahuus, mikä ihmisen elämässä voi vallita ja tässä ajassa on hallitseva. No sitten me voidaan miettiä, että no minkä ihmeen takia meidän sitten pitää vielä taistella, kun Jeesus on kerran siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä kaiken voittanut ja kantanut. Sen tähden, että edelleen tässä ajassa vihollinen on tullut varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan kaiken sen, minkä Jumala on meille antanut. Johannes 10 ja 10 sanoo, varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Kaikessa kuitenkin Jumalan olemuksen ymmärtäminen merkitsee meille sitä suojaan astumista. Eli me ikään kuin otetaan hengessämme vastaan se voitto, jonka Jeesus on meille voittanut. Kristuksessa kasvaminen vie meidät lähemmäs Jumalaa niin, että meidän sydämistä voisi Paavalin lailla nousta se pyyntö, kun hän ennen kaikkea pyysi sitä, että hän oppisi tuntemaan Jeesuksen Kristuksen. Ja näin tässä sanotaan, tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta. Filippiläiskirje 3 ja 10 tästä puhuu. No, sananopetuksen tarkoituksena on nimenomaan johtaa meitä elävän Jumalan tuntemiseen ja löytämiseen. Jos kirjoitukset ei ole välittäneet meille kaipausta ja semmoista syvää janoa Jumalan puoleen, niin silloin voisi kyllä rohkeasti sanoa, että meidän suhde Jumalan sanaan on todellakin pinnallinen. On olemassa sellainen rakkauden asuinsija, jonne Jumala tahtoo meidän astuvan. Se on sellainen paikka, jossa meidän tietomme Jumalasta tehdään täydelliseksi hänen olemuksensa ja sitten hänen läsnäolonsa kautta. Meidän tulee oppia kuuntelemaan häntä ja kuullessamme hänen äänensä voidaan sitten nousta korkeammalle hänen valmistamaansa rakkauden asuinsijaan. Hänen ristinsä juurella murtuu se semmoinen meidän sydäntemme kovuus. Ja sitten tulee se hänen pyhyytensä, joka puhdistaa meidän sydämiä. Ja se sitten tulee enenevässä määrin täyttämään meidän olemuksemme. Elikkä se hänen ihmeellinen rakkautensa. Jos me ajatellaan näin, niin itse asiassa Pilatus ja saatanahan eivät aikanaan vieneet Jeesusta sinne ristille, vaan mikä? Vain ja ainoastaan rakkaus sinuun ja minuun, kaikkiin ihmisrotuihin ja kansakuntiin. Se rakkaus, jonka alla Jeesus taipui. Efesolaiskirje 3 jae 17-19 Amplified-käännöksen mukaan sanoo näin. Saakoon Kristus todella asua, asettua, pysyä, perustaa pysyvän asumuksen uskon kautta teidän sydämiinne. Juurtukaa syvälle rakkauteen ja pysykää sen varmalla perustuksella niin, että teillä olisi voima ja että olisitte voimalliset kaikkien pyhien kanssa käsittämään sen rakkauden kokemisen, mikä on sen leveys ja pituus ja syvyys ja korkeus, ja todella oppia käytännön omakohtaisen kokemuksen kautta tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea ilman kokemusta saatua tietoa ylempänä, että tulisitte täyteen koko olemuksessanne Jumalan kaikkea täyteyttä, että teillä olisi suurimmassa mahdollisissa määrin jumalallista läsnäoloa ja että tulisitte täyteen Jumalan itsensä täyttämiksi ja valtaamiksi. On hyvä välillä katsoa näitä muitakin käännöksiä, koska tälläkin käännöksellä on paljon syvempi merkitys ja se tuo paljon kirkkaammin esiin tämän Jumalan rakkauden tuntemisen tärkeyden kuin esimerkiksi se 3.8-käännös, mitä usein siteeraan. Jumalan tahto on todellakin se, että hänen valmistamansa suoja ei ole vaan semmoinen paikka, jossa me silloin tällöin käydään vierailulla Jumalan luona, vaan että se olisi semmoinen paikka, jossa me asutaan hänen kanssaan. Niille, joiden elämä on kätketty Kristukseen, niin hänen läsnäolonsa ei ole vaan pakopaikka, vaan se voi olla vakituinen osoite. Kun me opitaan pysymään elämään Kristuksessa ja tullaan yhdeksi hänen kanssaan samalla tavalla kuin hän ja isä yhtä ovat. Aivan kuin poika yhteydessä isänsä kanssa, me ei tehdä hengellisessä ulottuvuudessa yhtään mitään, ellei se ole sellaista, mitä me nähdään Herran tekevän. Ja sieltä sanastahan me hänet löydämme ja myöskin niitä hänen tekojaan. Silloin me voidaan sanoa, että me ollaan löydetty hänet, jota sydämemme rakastaa. Hänen äänensä ohjaa meitä ja hänen rakkautensa ympäröi ja sitten vangitsee meidät aina vaan enemmän ja enemmän läheisemmin häneen. Korkea Veisu 2 ja 14 hän sanoo, kyyhkyseni, joka piilet kallion koloissa, vuoren pengermillä, anna minun nähdä kasvosi, anna minun kuulla äänesi, sillä suloinen on äänesi ja ihanat ovat sinun kasvosi. Ajattele, tämmöinen yhteys Kristuksen kanssa on suojapaikka sinulle ja minulle. Siellä hän kertoo meille salattuja asioita ja siellä meidän pyyntömme saa vastauksen ja siellä meidän sydämet saa lohdutuksen. Meidän vajavaisuuksista huolimatta meidän äänemme on hänestä sulonen ja jopa meidän kasvomme ovat ihanat siellä hänen silmissään. Ajattele, kun juuri sinä olet Herran rakastama, hän arvostaa sinua, hän kuoli sinun edestäsi ja hän rukoilee Isää meidän puolestamme nimeltä mainiten. Ihmisinä me ollaan epätäydellisiä, mutta hän näkee meidät jo täydellisinä. Hän näkee sen lopputuloksen alusta lähtien ja ottaa meidät riemuiten vastaan. Ja sieltä meidän sydämen rakkaudesta syntynyt kuuliaisuus sitten johtaa aina syvempään rakkauteen. Ja se syvempi rakkaus johtaa lopulta siihen, että Kristus ihan avoimesti ilmoittaa itsensä meidän sydämissä. Se meidän yhteys Kristukseen valmistaa meitä toimimaan hänen tahtonsa mukaisesti ja edustamaan sitten niitä hänen tarkoitusperiään ihmisten pilkasta ja sanoista huolimatta. Kyllä me Jeesuksen nimen tähden saadaan kaikki näistä pilkkaa ja naureskelua osaksemme. Loppujen lopuksi mitä väliä sillä on? Ihmisten mielipiteet menettää merkityksensä ja aina vaan tulee tärkeämmäksi se, että mitä Herra meistä ajattelee. Tosiasia on se, että me ei voida kulkea meidän elämämme läpi haavoittumatta. Se on vaan näin, että tässä ajassa pahoja asioita tapahtuu. Tuska ja pettymykset on ihan väistämättä tässä maailmassa meidän kaikkien osana. Mutta se, miten me käsitellään näitä meidän pettymyksiä, myöskin muokkaa meidän luonnetta. Eli meidän asenteet on ihan keskeisessä asemassa, miten suojattuja me ollaan meidän elämämme taisteluissa ja myrskyissä. Kun meidän vaikeuksista ja virheistämme huolimatta, niin meidän loppuelämä voi olla täynnä kiitosta ja ylistystä. Tai sitten vastaavasti ihan meidän oman valinnan mukaan se voi olla kurjuutta ja valitusta. Meidän epäonnistumiset tietyillä elämän alueilla voi kyllä saada aikaan sen, että me ollaan tosi varuillamme uusien yritysten edessä. Saatetaan sitten suhtautua mahdollisesti tosi epäluuloisesti uusiin ystävyyssuhteisiin. Meidän sydämen haavoittuneisuus voi rajoittaa meidän avoimuutta. Ja me voidaan pelätä tosi paljon, että tullaan taas haavoitetuksi uusissa ihmissuhteissa. Mutta ellei me opita käsittelemään tällaisia pettymyksiämme ja sydänsurujamme oikein, niin me tullaan vähitellen katkeriksi ja sitten me menetetään myöskin se meidän elämän ilo. Herra on kiinnostunut meidän toiveittemme täyttämisestä. Mutta tehdäkseen niin, hänen täytyy ikään kuin irrottaa meidän sormien ote meidän omasta elämästä, omista yrityksistä. Joskus me kynsin hampaan pidetään kiinni meidän omista yrityksistä. Mutta hän tahtoo irrottaa meidät kaikesta siitä vanhasta ja kääntää meidän sydämet häntä kohti, niin että me opitaan sitten tuomaan hänen eteensä ihan kaikki meidän elämän tilanteet kiitoksen kanssa. Kun me opitaan kiittämään ja ylistämään häntä ihan kaikissa tilanteissa, niin silloin mä uskon, että tällaiset pettymykset ja sydänsurut niin ei voi saada sijaa meidän elämässä, vaan usko ja luottamus Herraan kasvaa niin, että me tiedetään hänen tekevän tien sinnekin, missä me ei itse sitä vielä nähdä. Ja Jumalan tiethän on aina todella paljon korkeammat kuin meidän omat tiet. Psalmi 37 jae 4 sanoo, silloin sinulla on ilo Herrassa ja hän antaa sinulle, mitä sydämesi halajaa. Antaessaan hän myöskin tietää, mikä on todella meidän parhaaksemme. Kaikki mitä me pyydetään ja anotaan, niin ei välttämättä ole meidän elämän parhaaksi. Kun Jumalalta tuleva rakkaus ja ilo alkaa enenevässä määrin sitten täyttämään meitä, niin myöskin meidän sydämet eheytyy ja tulevat kauniiksi ja parantuvat sitten sellaisista haavoista, joita meidän sydämeen on matkan varrella tullut. Kun me opitaan iloitsemaan Jeesuksessa ja hänen kanssaan, niin hän sitten uudistaa ja kaunistaa meidän elämämme aina sieltä sisältä ulospäin. Sieltä meidän sydämestä lähtien. Niin anna hänen tänä iltana olla sinun sydämesi parantaja siinä, missä sinun sydämesi parannusta tarvitsee. Pyhän Hengen avulla me voidaan antaa anteeksi menneet vääryydet ja voidaan sitten olla kiitollisia kaikesta siitä, mitä meitä tällä hetkellä on. Ja voidaan sitten tulla niihin hänen portteihinsa kiittäen ja hänen esikartanoihinsa ylistystä veistäten. Ja näinhän se on, niin kuin joskus on todettu, että kiitollinen sydän kunnioittaa Jumalaa. Psalmi 50 jae 23. Joka kiitosta uhraa, se kunnioittaa minua, joka ottaa tiestänsä vaarin, sen minä annan nähdä Jumalan autuuden. Olisi hyvä, jos meidän päämäärä tässä ajassa olisi Kristuksessa eläminen ja hänessä kasvaminen, ja että hän saisi olla meidän kirkkautemme. Toinen Tessalonikalaiskirje 2 jae 14 sanoo, siihen hän on kutsunut teidät meidän evankeliumimme kautta omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden. Ja Jumalan meille lähettämä Pyhä Henki ohjaa meidät jatkuvasti takaisin siihen Jeesuksen ristin juureen, ja siinä ristin juurella hän tänäänkin lapsiaan armahtaa. Hänen kanssaan me voidaan astua sisälle siihen kirkkauden suojaan, jonka hän on meille valmistanut. Mä uskon näin, että maanpiiriin tulee laskeutumaan sellainen lyhytaikainen kirkkaus, jota ei olla ennen nähty. Ja se tulee sitten myöskin olemaan pyhien suoja ja turvapaikka siellä rakastavan isän sydämellä. Mitä puhtaammaksi meidän sydämet tulee, niin sitä suurempi on se meistä säteilevä kirkkaus. Ja mitä suurempi kirkkaus, niin sitä avarampi on Jumalan valmistama suoja. Jospa sinun sydämesi voisi tähän lopuksi yhtyä rukoilemaan kanssani näin. Herra, anna meille sellainen sydän, joka on ristiin naulittu sinun kanssasi. Herra, anna meille sellainen elämä, joka on pesty sinun verelläsi. Anna meille sellainen sydän, joka on kuollut omalle itselleni, kuollut ylpeydelle, kuollut kunnianhimolle. Herra, anna meille ristiin naulittu mieli, myötätuntoinen, lempeä ja sävyisä. Herra, anna meille tahto, joka taipuu sinun tahtoosi. Kasta meidät kirkkautesi valolla ja pue meidät läsnäoloosi. Aamen. Me ollaan joskus puhuttu tästä, tai useinkin Herran äänen kuulemisesta. Aika usein Herran ääni kuuluu yön hiljaisina hetkinä, kun kaikki meidän ympärillä ja sitten sydän on myöskin alkanut hiljentymään. Ja joskus käy näin, että Herra sitten alkaa sydämelle puhumaan ja alkaa tuntumaan siltä, että se puhe on suoraan sieltä isän sydämeltä Pyhän Hengen ottamana annettu omalle sydämelle. Ja näinpä sitten yön hiljaisina hetkinä sai kuunnella tällaista Herran puhetta ja kirjoittaa sen mahdollisesti sinulle luettavaksi. Ja näin se hänen puheensa siellä sydämellä kuului. Pienistä puroista kasvaa suuri virta, joka leviää tähän maahan tulvan lailla. Se on armon, laupeuden, rakkauden, anteeksi antamisen, puhtauden ja pyhyyden virta. Virta, joka on täynnä elämää. Virta, joka kastelee kuivan erämaan ja saa sen kukkimaan. Sydämissämme virtaava elävän veden virta puhdistettuna minun verelläni. Minun henkeni tulta huutaa koko tämä maa, ja olen tullut puhdistamaan seurakuntani niin, että rauha ja rakkaus voi virrata siellä, missä ennen oli kauna ja kateus, viha ja epäilys. Niin, että ruumiissani olisi yksi sydän ja yksi mieli, että te yhtä olisitte niin kuin isä ja minä olemme yhtä. Sydämet yhteen liitettyinä rakkauden ja rauhan yhdyssiteellä, kädet yhteen liitettyinä rakkauden yhdyssiteellä. Sillä vain puhdistettu sydän, täynnä minun öljyäni, voi leimahtaa täyteen liekkiin niin, että henkeni tuli, voi peittää teidät suurempaan Herran läsnäoloon. Läsnäoloon, joka on yhä puhdistavampi, parantavampi, eheyttävämpi. Läsnäoloon, joka saa teidät tuoksumaan Jeesukselta Kristukselta, niin, että te voitte olla täynnä minun tuntemiseni tuoksua, joka leviää pimenevään maailmaan. Näin minä puhkaisen purot kallion kukkuloihin, lähteet laaksojen pohjiin. Muutan erämaan vesilammikoiksi ja kuivan maan vesilähteiksi. Lähteiksi, joissa on raikasta vettä, elämän vettä, josta juova ei enää milloinkaan janoa. Antakaa sydäntenne astioiden olla minun lähteeni alla. Siitä juokaa, ammentakaa, täyttykää ja jakakaa. Amen. Näin on sitten tässä illassa nämä sananosuudet. Ja sitten muutama ilmoitusasia. Seuraava Elämä voittaa -ohjelma jälleen 2 viikon kuluttua Lähiradion taajuudella 100,3 kello 18 alkaen. Eli 30.3. kello 18 alkaen. Sähköpostia sä voit laittaa osoitteeseen sananlahde@sananlahde.fi. Ja sitten näitä Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksia sä voit kuunnella nettiradion kautta. Tosin tietysti nettiradion kautta, kun sä niitä kuuntelet, niin niistä on pitänyt musiikki poistaa, mutta puheosuudet ovat siellä nettiradiossa, johon sitten löydät linkin osoitteesta lahiradio.fi tai sitten ihan googlettamalla Elämä voittaa -ohjelman, niin sieltäpä näitä nettiradio-osuuksia sitten löytyy. Ja näin se on sitten tämä ilta kulunut ja jälleen kerran toivotan joka ikiselle radiokuuntelijalle siunattua alkanutta viikkoa ja pidä sydämesi siellä Jumalan sanan lähteen alla, koska siitä Jumalan sanan lähteestä tulee se elävä, raikas vesi. Ja sitä vettä kun me juodaan, niin sana lupaa, että emme koskaan janoa.